Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутмандан кадырман угарман, 18 январ шешембидеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: бир нече күн мурда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев оператор РОП компаниясынын ишмердүүлүгүн токтотууну тапшырды. Бул жеке компанияны мурдагы президенттин кичүү кызы Алия Назарбаева менен байланыштырып келишет. Ал арада эл башы Назарбаевдин азыр кайда экени белгисиз.
Ол боюнча мен сурадым, мен жергилкт тургундардан да, таксисттерден да сурадым буну. Жалпы ауылда болгон рас па, көрдүңөр ме, келдим ба деп. Эч ким билмейди.
Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус бар экенин четке каккан менен ишембиден баштап вируска байланыштуу толук локдаун жарыялады. Аларда Кыргызстанда малдын терисин кайра иштеткен ишканалар жок эсе, терни чийки зат катары сыртка экспорттогондор да аз.
Сатып ийгенге эле көнүп, ошону бир түшүп жасаганга эле көнгөнбүз да. Андан ошо бешкаларымды $5, $50 кылса болчудай варианттарын карабайт коесузбу?
Алдыда ушул темадагы баяндар сизди угат, андыктан сизди күтөт, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрө келди.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков 17 январда коррупцияга шексин алып кармалганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, бажы кызматынын жетекчилиги товарларды импорттоо катышкан жеке компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп, аларга жеңилдетилген шарттарды түзгөн. Бажылык тариздөө мыйзамы одоно бузулуп, парана системалуу алып туруу үчүн жашыруун схемалар колдонулганы да аныкталган. Бул фактылар боюнча 17 январда кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, анын алкагында Адилет Кубанычбеков кармалып, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Адилет Кубанычбеков бажы кызматынын төрагасы болуп, былтыр октябрь айында дайындалган. Ага чейин Silkway индустриалдык паркынын жетекчиси болчу. Былтыр декабрь айында азаттыкка берген маегинде Кыргызстандын бажы тармагындагы аткезчилик токтогонун айткан. 2019 жылы Азаттык радиосу жана бир нече эл аралык медианын журналисттери бажыдагы миллиондогон каражатты кымырган схемаларды аныктап чыккан. Иликтөөлөрдө ат аталган мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов камалып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп кайра бошотулган. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров 17 январда башкы прокуратурадан сурактан чыгып, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Анда ал президент Садыр Жапаровдун ал тууралуу айткандарына да комментарий берди.
Мен Садыр Жапаровдун башкы прокурор же сот болуп калганын билбептирмин бүгүнкү күнгө чейин. Ал бир эле убакта тергөөчү да болуп атыптыр, баардык кишилерге аныктама да коюп атыптыр. Бул менимче өтө чоң маданиятсыздык, өтө чоң сабатсыздык деп эсептеш керек.
Адахан Мадымаров 17 январда башкы прокуратурага эртең менен суракка барып, түштөн кийин экинчи жолу кирген. Саясатчы 2009 жылы Коопсуздук кеңештин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары буга чейин да сурак берген. Вечерний Бишкек басылмасы ушул эле күнү президент Садыр Жапаровдун маегин жарыялады. Анда өлкө башчы Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча Мадумаров кол койгон протоколду чыккынчылык деп атап, ким кылмыш кылган болсо жооп бериши керектигин айтты. Адахан Мадумаров 2009 жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Мадумаров ал документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып жатат. Бийлик кыргыз тажик чек ара маселесин чечүүдө Тажикстан ал протоколду бетине кармап жатканын билдирген. Эл аралык кабарлардан: Түндүк Корея 17 январда деңизди көздөй 2 баллистикалык ракета атып сыноодон өткөрдү. Бул тууралуу Түштүк Кореянын жана Жапониянын аскер кызматтары кабарлады. Бул Пхеньяндын жыл башынан бери 4-жолку ракета сыноосу. 5 январда, 11 январда жана 14 январда ракета аткан. Сеул билдиргендей, Түндүк Корея учурган ракета добуштун ылдамдыгынан 10 эсе тездик менен 700 чакырым бийиктикке көтөрүлгөн. Ушундан улам алар коңшу мындай алдыңкы технологияларды кайдан алганы тууралуу суроолор туулуп жатканын билдиришүүдө. 12 январда АКШ өзү Түндүк Кореяга бир тараптуу санкцияларды киргизген. Түндүк Кореянын 6 атуулун орусиялык жаран жана фирманы кара тизмеге кошкон. АКШ алар программалары үчүн товарларды Орусиядан жана Кытайдан сатып алып жатат деп айыптоодо. COVID-19 пандемиясы башталгандан кийин Түндүк Корея чек араларын толук жаап, натыйжада соода жана башка дипломатиялык сүйлөшүүлөр басаңдаган. АКШнын президенти Джо Байдендин администрациясы дипломатияны жандантууга даяр экенин бир нече жолу жарыялаган. Түндүк Корея азырынча мындай сунушту кабыл албай келет. Ошентсе да Пхеньяндын ракеталарды катар-катар сыноосу Вашингтон менен Сеулду ийге келүүгө мажбурлоо аракети катары кабыл алынууда. Казакстандык активист жана акын Кенжебек Абишев 17 январда 56 жаш курагында каза болду. Бул тууралуу анын жакындары кабарлап, маалыматты анын аялы Гүлмира Абишева Азаттыктын казак кызматына ырастады. Активист өзү жана анын жакындары анын саламаттыгы түрмөдө жүргөн малда кескин начарлап кеткенин айтышкан. Кенжебек Абишев 2017 жылдын аягында кармалган. Аны менен кошо дагы 2 адам Казакстанда куралдуу жихатка чакыр деген айып менен 2018 жылы 7 жылга эркинен ажыратылган. 2021 жылдын сентябрь айында Алматы соту анын мөөнөтүнө мурда чыгуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырып, октябрда абактан бошотулган. Калган жазасын үй камагында өтөп жаткан. Айыпталуучу өзүнүн саясий көз караштары үчүн куугунтукка кабылганын айтып, күнөөсүн төгүндөгөн. Казакстандагы укук коргоочулар Абишевти саясий туткун деп аташкан. Кыргызстандын 11 жаран Түштүк Кореяда жумушка кирип иштеп жатат. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматы боюнча дагы 104 кыргызстандык санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткаргандан кийин Түштүк Кореяга иштеген учуп кетет. Алар үчүн Бишкек Сеул багыты менен чартердик каттамдар уюштурулууда. Расмий маалымат боюнча акыркы 15 жылда бул мамлекетте 3,5 000 кыргызстандык иш менен камсыз болгон. Алардын көбү жеңил өнөр жай жана электротехника тармагында кызмат кылат.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көз кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал деп билдирип жатышат. Ысык Көл облусунда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 3-8, Таласта 1-6, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 4-9, ал эми Ысык Көлдө 1-6 градус. Нөлдөн жогору Нарында күндүз -2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында дагы жаан, кар аралаш жаашы күтүлөт. Күндүз 5-7 градуска чейин нөлдөн жогору. Бир нече күн мурда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев оператор РОП компаниясынын ишмердүүлүгүн токтотууну тапшырды. Бул жеке компанияны мурдагы президенттин кичүү кызы Алия Назарбаева менен байланыштырып келишет. Ишкана 2015 жылы казак өкмөтүнүн токтому менен түзүлүп, таштандыны иштеп чыгаруу үчүн ага миллиарддаган каражаттар которулчу. Казакстандын мурдагы президенти жана анын үй бүлө мүчөлөрү кайда экени азыр ушул күнгө чейин белгисиз болууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев парламенттин жыйынында сүйлөп жатып, оператор РОП компаниясынын ишмердүүлүгү ишкерлер арасында жана коомдо көп суроо жаратып жатканын айтып, таштандыны чогултуу жана иштеп чыгаруу менен мамлекеттик мекеме алектенеши керек экенин кошумчалады.
Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Я поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором оператор РОП.
Буга чейин аталган компания эч качан отчет берчү эмес. Муну менен казакстандыктардын нааразылыгын ого бетер күчөткөн. Бул компания бир эски машинеден эле 1,000-9,000 долларга чейин алып турган. Айрым учурда бул автоунаанын баасынын 30% түсчү. Эксперттердин айтымында мына ушул төлөмдүн айынан машиненин баасы жыл сайын Казакстанда 10-15% кымбаттап турган. Машине ээлери бул төлөмгө каршылыгын билдирип келишкен. Ал эми 2021 жылы Казакстанда атайын каршылык кыймылы дагы негизделген. 2020 жылдын башына карата оператор РОП ишканасынын эсебине 220 миллиард теңге же 504 миллион доллар түшкөн. Ал эми 5 жылдык ишмердүүлүгүнүн алкагында жалпы 1,5 миллиард доллар топтогон. Анткени менен экологияга бул каражаттын 1/7 бөлүгү гана сарпталган.
Поэтому здесь рано радоваться рано.
Кубанууга али эрте. Мындан ары жаман эле болот. Эми өкмөт оператор РОП компаниясын өз колуна алгысы келип турат. Эгер улутташтыруу керек болсо, анда экология министрлигине өткөрүп беришсин.
Национализацию то нужно это делать при министерстве экологии.
Оператор РОП компаниясынын жабылышы тууралуу жаңылыкты казакстандыктар кубануу менен кабыл алышты. А бирок бул төлөм жокко чыгарылбай турганы, болгону аны башка адамдар чогултушары маалым болду. Дейт экологтор ассоциациясынын төрайымы Лаура Маликова. Дал ушул оператор Роб компаниясын мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин үчүнчү кызы Алия менен байланыштырып келишет. Телеграф басылмасы 8 январда Алия өлкөдөн 300 миллион доллар чыгарып кеткенин жазды. Макалада белгиленгендей, бул каражатка мурдагы президенттин кызы Лондонда, Дубайда үй мүлк, жеке учак жана Швейцариядагы банктардын биринин акциясын сатып алган. Мурдагы президенттин жакындарынын активдери Европа менен АКШ-дагы активдерди кошкондо жалпы баасы 700 миллион доллардан кем эмес. 30 жылдан ашуун бийликте турган Назарбаев мунай, газ, кен өндүрүү сыяктуу эң негизги тармактарды үй бүлө мүчөлөрүнүн жана жакын саналаштарынын колуна өткөрүп берген. Негизинен алар офшордук компаниялар аркылуу ээлик кылышат. Назарбаев өзү жана анын үй бүлө мүчөлөрү азыр кайда экени белгисиз. Парламент депутаты Дарига Назарбаева жыл жаңыргандан бери жыйындарда көрүнө элек. Анын жардамчысынын айтымында экс-президенттин кызы коронавирус болуп Алматыдагы үйүндө жатат. 13 январда Алия соңку күндөрдөгү башаламандыктар тууралуу билдирүү жарыялаган. Көп өтпөй социалдык тармактардагы бардык аккаунттары жоголуп кетти. Кюмаш деген телеграм канал Алия Бириккен Араб Эмираттарынан туруп жазган болушу ыктымалдыгын болголоду. 14 январда Алиянын күйөөсү Димаш Досанов Каз Транс Ойл улуттук компаниясынын жетекчилигинен кетти. Ошол эле күнү Назарбаевдин улуу кызы Дариганын күйөөсү делген Кайрат Шарипбаев дагы Казак Газдын башчылыгынан кетти. 17 январда Назарбаевдин ортончу кызы Динаранын күйөөсү миллиардер Тимур Кулебаев Атамекен улуттук ишкерлер палатасынын төрагалыгынан кеткенин жарыялады. Ушул эле күнү экс президенттин маркум иниси Сатыбалдынын уулу Самат Абиш улуттук коопсуздук комитетинин жетекчи орун басарлыгынан четтетилди. Назарбаев өзү эл алдына 28 декабрдан бери чыга элек. Ал Казакстандагы окуяларды дагы эч кандай комментарийлеген жок. Назарбаевдин маалымат катчысы тунгуч президент башкалада экенин жана өз ыктыяры менен коопсуздук кеңешинин төрагалыгын Касым Жомарт Токаевке өткөрүп бергенин билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстан темасын улай, Назарбаев кайда экени белгисиз болуп жаткан маалда орусиялык айрым маалымат каражаттары Назарбаев Кыргызстан аркылуу Бириккен Араб Эмирлигине кеткенин жазышууда. Кыргызстандагы расмий органдар мындай маалыматты ырастабай да, төгүндөбөй да жатат. Бирок Азаттык радиосунун үздүк булактары Алматыда кырдаал курчуп турганда Назарбаевдин иниси болот үй бүлөсү менен Кыргызстандын аймагы аркылуу четке чыгып кеткенин билдирди. Бакыт Асанов баяндайт.
Казакстандагы жыл башындагы окуялардан бери өлкөнүн тунгуч президенти эл башы Махамовар Нурсултан Назарбаевдин кайда экени жөнүндө маалыматтар бүйүр кызытууда. Ондогон адамдардын өмүрүн алган башаламандыктан бери Назарбаев үн катпай, анын жакындары билдирүү жаза элек. Бир гана анын кенже кызы Алия Назарбаева Инстаграмдагы баракчасына кыска билдирүү жазып, бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин ал өчүрүлдү. Дал ушундай кырдаалда орусиялык маалымат каражаттары Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстан аркылуу Бириккен Араб Эмирлигине чыгып кеткендигин жазып чыгышты. Атап айтканда Московский комсомолец басылмасы Назарбаев Алматыдагы окуялардын алдында кичмекени Шамалга Найлына келип, андан соң Бишкек аркылуу четке чыгып кеткендигин кабарлады. Бул маалымат жарыялагандан кийин Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары Алматыдан анча алыс эмес жайгашкан Шамалга Найлына барышты. Журналист Нуртай Хандын айтымында шамалгандыктар жаңы жылдан кийин Назарбаевдин өз айылына келип кетишкендиги жөнүндө маалымат айтышкан эмес.
Бул боюнча мен сурадым, мен жергилкт тургундардан да таксисттерден да сурадым буну. Жалпы ауылга болгон рас па, көрдүңүздөрмү, келдимби деп. Эч ким билмейди. Балким айтыктылар кими, таксисттер билүү керек кой, адетте мындай мында эң алды мен. Көргөн жокпуз, эстигенде жокпуз, билгенде жокпуз дейт булардын барлыгы.
Кыргызстандын расмий органдары Назарбаевдин Бишкек аркылуу Араб Эмирлигине чыгып кеткени жөнүндө маалыматты ырастабай жатышат. Бирок анын иниси Болот Назарбаевдин Кыргызстан аркылуу четке чыккандыгы жөнүндө айрым маалыматтар ачыкка чыгууда. Тактап айтканда атын атагысы келбеген бир нече чек ара кызматкери Азаттыкка Болот Назарбаев жана аны коштогон 5-6 адам 6 январда эртең менен ак жол өткөрмө бекети аркылуу өткөндүгүн айтып беришти. Аларды Кыргызстандан бийлик жакын адамдар тосуп алышкан. Бул чек арачылар жумушунан бошотулабыз деп корккондуктан ысымын ачык айтпай, үнүн жарыялоого макул болушкан жок. Азаттыкка 6 январда Кыргызстанга өттү деген Болот Назарбаев, Нурсайын Назарбаев, Бауыржан Нургазы уулу, Динара Меметекова аттуу адамдардын паспорттарынын көчүрмөлөрү да келип түштү. Ушул эле күнү чек ара бекетине жакын турган такси айдоочулар да терезелери караңгылатылган бир нече автоуна Кыргызстандын аймагына киргендигин көрүшкөнүн Азаттыкка айтып беришкен эле. Ошол эле күндөрү Кордайдан Ак жол өткөрмө бекети аркылуу Кыргызстанга келип кеткен казакстандык активист Думан Мухаммед Карим да дал ушул бекет аркылуу Назарбаевдин жакындарынын Кыргызстанга өткөнүн уккандыгын билдирди.
Эн магам со жердеги жергиликтүү тургундар айтты го, жергиликтүү тургундардын айтканын бердим мен. Камерага айтып берсем жок, коркамыз деди. Айтпаймыз деди. Но мен өз көзүмдөн көрүп айттым магам.
Ушундай эле Манас аэропортунда иштеген бир нече кызматкер дагы Назарбаевдардын жакындары Кыргызстан аркылуу Дубайга учуп кеткен жөнүндө маалыматты ырасташты. Кыргызстандын расмий органдары Болот Назарбаевдин Бишкек аркылуу өлкөдөн чыгып кеткендигин ачык түрдө четке кага элек. Маселен, чек ара кызматы ал күндөрү кимдер өткөнү тууралуу расмий маалыматтарды бере албасын, ага мыйзам жол бербестигин билдирүүдө. Аталган кызматтын маалымат катчысы Гүлмира Берубаеванын Азаттыкка билдиришинче, өлкөгө киргени жөнүндө маалымат ошол жарандардын жеке кайрылуусу менен гана ачыкка чыгышы мүмкүн.
Мы по поводу
жарандардын чек арадан өтүшү боюнча маалыматты бере албайбыз, анткени тиешелүү укуктук нормативдик актыларга ылайык жашыруун деп саналат. Бул маалыматтарды жаран өзү кайрылган учурда гана бере алабыз. Андан сырткары соттук, укук коргоо сыяктуу компетенттүү органдардын расмий кайрылуусу боюнча берсек болот.
Информация для нас, она относится к категории конфиденциальной.
Ал эми Манас аэропортунан болсо дал ушул 6 январда Дубайдан аталган аба майданга жеке учак келип конгондугун ырасташты. Бирок ал учакка кимдер түшүп кеткендигин ачык айтууга укугу жок экендигин аэропорттун маалымат катчысы Алия Курбанова Азаттыкка билдирди.
Самолет марки «Бомбардир» произвел посадку 6 января 2022 года по заявке.
«Бомбардир» үлгүсүндөгү учак 2022 жылдын 6 январында Манас эл аралык аэропортуна конгон. Учак Дубайдан учуп келген. Ал кимге таандык экени белгисиз. Ал коммерциялык каттам аткарган жана жүргүнчүлөр кимдер экенин билбейбиз. Анткени биздин компетенциябызга кирбейт. Мындан сырткары ушул күнү дагы бир «Бомбардир» үлгүсүндөгү учак түндүк Македониядан учуп келген. Ал техстоп же техникалык тыныгуу кылган. Ал учурда учактан кимдир бирөө түшкөн эмес.
Без разгрузки и загрузки.
Кыргызстан аркылуу Бириккен Араб Эмирлигине чыгып кетти деген Болот Назарбаев Казакстанды 30 жылга жакын башкарган Нурсултан Назарбаевдин бир тууган эниси. Ал агасы бийликте турган учурда өлкөдөгү таасирлүү жана бай адамдардын бири болгондугун буга чейин казак маалымат каражаттары бир нече жолу жазган эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү күнгө шембе 18 январь. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча комитет мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков 17 январда коррупцияга шек саналып кармалганын билдирди. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров кечээ башкы прокуратурадан сурактан чыгып журналисттердин суроолоруна жооп берди. Түндүк Корея январда 4-жү жолу баллистикалык ракетаны сынады. Казакстандык активист жана акын Кенжебек Айбишев 17 январда 56 жаш курагында каза болду. Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус бар экенин четке какканы менен ишембиден баштап вируска байланыштуу толук локдаун жарыялады. Азык түлүк дүкөндөрүнөн тышкары базарлар, соода борборлору жана ресторандар жабык турат. Чектөөлөр боюнча расмий маалымат берилбегендиктен түркмөнстандыктар ыңгайсыз абалда калганын айтышууда. Эльвира Будайчиеванын уксак.
Түркмөнстанда 15 январдан баштап коронавируска байланышкан чектөөлөр күчөтүлдү. Бирок бул тууралуу бир да расмий маалымат тараган эмес. Соода борборлору, базарлар, мейманкана жана дүкөндөр карантинге жабылганын башкала Ашхабаттын тургундары ишембиде эртең менен гана билишкен.
Мен үчүн бул күтүүсүз болду. Анткени шаардагы маданий оюн зоок борборлору жума күнү кечке чейин иштеп жаткан. Ишембиде баары жабылып калды. Ресторанда иштегендер локдаун жарыяланганын ишемби күнү таң эрте жумушка чыкканда гана билишти. Жаңы чектөөлөр февралга чейин уланат деп айтып жатышат.
деди шаар тургундарынын бири. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчылары Ашхабаттагы баардык кийим кече базарлары менен эс алуучу жайлар, дүкөндөр, чаштараштар жана башка тейлөө мекемелери толук жабылганын билдиришүүдө. Азык түлүк дүкөндөр гана ачык бойдон калууда. Театр жана концерттик залдар да жабылды. Ал арада 15 январда Түркмөнстандын башка аймактарында да чектөөлөр киргизилгени белгилүү болду. Балкан, Дебаб жана Мары облустарында баардык коомдук жайлар жабык экени кабарланды. Шаардагы ресторан, кафелер кокусунан эле жабылып калды. Түркмөнабад шаары менен райондордун ортосундагы автобус каттамдары кайрадан токтотулду, деди Лебаб облусунун Фараб районунун жашоочусу. Ал эми Түркмөнстандын түштүк чыгышында жайгашкан Мары облусунун тургуну Азаттык менен телефон аркылуу байланышып, аймактагы жагдай тууралуу айтып берди.
Биздин аймак кайрадан толугу менен жабылды. Мары облусуна кирип чыгуу чектелди. Базарлар, ресторандар, дүкөндөр жабык. Ансыз деле акыркы 10 күндөн бери текшерүүлөр күчөгөн. Эл карантин жөн эле шылтоо экенин өз ара талкуулап жатышат. Бирок чындыгында бийликтегилер башламандык болушу мүмкүн деп кооптонуп турушат.
Деди Мары шаарынын тургуну. Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус бар экенин четке какканы менен айрым аймактарда карантиндик чектөөлөрдү киргизген. Түркмөнстанда коронавирус менен ооругандардын жана көз жумгандардын саны былтыр жайында өсө баштаган. Ошондо башка эле Ашхабад, Лебаб жана Мары шаарларында бир катар ооруканалар, бүтүндөй айыл кыштактар, аймактар карантинге жабылган. Мындан улам түркмөн бийлиги кайрадан карантиндик чектөөлөрдү жана калкка милдеттүү түрдө эмдөө киргизген. Бирок жаңы жылды утурлай айрым чектөөлөр жеңилдетилген болчу. Ал арада дем алышта Түркмениус сайты оорулардын жайылышы менен күрөшүү боюнча атайын комиссиянын 23 пункттан турган локдаун тууралуу болжолдуу чечиминин көчүрмөсүн жарыялады. Анда чек ара аймактардын жашоочуларына 1-февралга чейин облус борборуна башка аймактарга чыгууга тыюу салынганы жазылат. Жергиликтүү бийликке базар, соода борборлору, ресторан, кафе жана дүкөндөрдүн ишмердүүлүгүнө чектөө киргизүү тапшырылган. Атайын комиссия ошондой эле 15 январдан 1-февралга чейин Ашхабад шаарынын облус борборлоруна авиа каттамдардын санын кыскартуу чечимин кабыл алды. Былтыр октябрда Түркмөнстанда 25 000 ашуун адам COVID-19 каза тапканы кабарланган. Мындай көрсөткүч түркмөн бийлиги коронавирустун жайылышын моюнга албай келген жагдайда биринчи жолу купуя жарыяланды. Коронавирустан каза болгондордун эң көбү Түркмөнстандын Мары жана Лебаб аймактарында катталган. Буга карабастан түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус жок экенин жарыялап, бул сөздү расмий колдонууга да тыюу салган. Ал тургай былтыр Түркмөнстандагы пандемия абалын ыр менен түшүндүргөн акын Мурат Авезов 5 жылга эркинен ажыратылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Дүйнөнү каптаган омикрон деген штамм эмне? Аны менен ооругандар кандай белгилери болот? Кантип дарыланат? Ушул жана башка суроолорго алдыда Айнура Жекши кызы жооп бермекчи.
Омикрон штаммы тууралуу эмне билебиз? 12 январда Кыргызстанда коронавирустун омикрон штаммы 2 бейтаптан аныкталды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 2 айдын ичинде Европа калкынын жарымынан көбү омикронго чалдыгышы мүмкүн деп 11 январда эскертти. АКШ'да аны бир күндө 1 миллиондон көп киши жуктуруп алды. Омикрон качан аныкталган? Бул штамм былтыр ноябрда Африка континентиндеги Ботсвана жана Түштүк Африкада аныкталган. Окумуштуулар анын 50 көп мутациясы бар деп айтышат. 26 ноябрда дүйнөлүк саламат сактоо уюму омикронду өтө чоң коркунуч туудурат деп сыпаттаган. Омикрон тез тарайбы? Ова дельтага караганда 2-3 эсе ылдам жайылат. Алгачкы изилдөөлөр көргөзгөндө омикрон жугузгандар ар 2-4 күндө 2 эсеге көбөйүп атат. Британ окумуштуулары 121 кишиге эксперимент жүргүзүп, инфекциялангандардын үй бүлөлөрүнө көз салышкан. Алар дельта менен салыштырганда бул штамм бейтаптын жакындарына 3.2 эсе көбүрөөк жугат деген жыйынтыкка келген. Мунун себеби белгисиз, бирок вирус адамдын мурдундагы клеткаларга тез жабышат деген божомол бар. Адам дем алганда вирусту жайылтышы ыктымал. Омикрондун симптомдору кандай? Коронавирустун башка түрлөрүнөн айырмаланып, омикрон жуккандарда жытты, даамды сезбей калгандар кыйла аз. Дишинин тамагы кычышат же ооруйт, мурду бүтөт, кургак жөтөл пайда болот. Бул чуңдары өзгөчө бели оорушу мүмкүн. Мындай белгилер дельтага да мүнөздүү. Буга чейинки штамдарга каршы иммунитет омикрондон коргойбу? Илдеттин оор формасынан коргогону менен башка штамдарга каршы пайда болгон иммунитет омикронду жуктуруп алуудан сактай албашы мүмкүн. Мисалы, Түштүк Африкада калктын 70% пандемия башталгандан бери COVID-19 айыккан. Бирок бир топ адам омикронго чалдыкты. Адистер бул штам менен реинфекция ыктымалдыгы башкаларга караганда 5 эсе жогору деген жыйынтыкка келишти. Вакцина COVID-19 оор формасынан коргойбу? Ова, британиялык илимпоздор вакцинанын 3-чү дозасын алгандардын 81%нен ооруканага түшкөндөр эмделбегендерге караганда азыраак экенин аныкташты. Эки доза сайдыргандардан ооруканага түшүү ыктымалдыгы 65%ке төмөн болуп чыкты. Бир катар изилдөөлөр көргөзгөндөй, эки дозага кошумча бустер же 3-чү доза сайдыруу омикрондон жакшы коргойт. Бустерсиз, мисалы, Pfizer, BioNTech же Moderna вакциналары азыраак коргойт. Ошол эле маалда илдеттин оор формаларына жеткирбейт. Омикрон канчалык оор өтүшү мүмкүн? Омикрон айрым учурларда өлүмгө жеткириши да мүмкүн, бирок Дельтага караганда анча салмактуу эмес. Окумуштуулар муну ооруканага түшкөн бейтаптардын санына салыштырып аныкташкан. Британиядагы изилдөө көргөзгөндөй, омикронго чалдыккандар Дельтаны жугузгандарга караганда 2 эсе аз ооруканага түшөт экен. Омикрондон кантип коргонуш керек? Адистер COVID-19 коргонуунун жалпы талаптарында эле бет кап кийип, эл көп топтолгон жерлерден оолак болуп, бөлмөлөрдү желдетип, колду тез-тез самындап жууп жана башка санитардык эрежелерди сактоого кеңеш беришет.
Айнура Жекше кызынын баяндамасын уктуңуз. Кыргызстанда малдын терисин кайра иштеткен ишканалар жок эсе, терини чеки зат катары сыртка экспорттогондор да аз. Кесиптешим Милан Кадыров нарындан өндүрүштүн бул түрүн ишкерлер эмнеге колго алышпайт деген суроого жооп издеген.
Батырбек Жээнәлиевдин Нарын шаарында чакан мал союучу жайы бар. Ал жерде күнүнө 100 чукул кой союлат. Күздөгү той сезону учурунда бир күндө союлган койдун эсеби 150 ашып кетет. Сектен чыккан тери таштанды катары ыргытылат.
Карга жайлоого алып кетип эле ушака эле чыгып чыктып барып эле ыргытып атканбыз да. Эми мусор да, мусор жыйнаш керек да, жоготуш керек. Анан чыга эч ким албайт, Кытайда калбай эмет болгон.
Бир күндө 100 ашык малдын териси нарындагы бир эле мал союучу жайдан чыгат. Шаарда мындай цех 10 чамалуу. Ал эми облус аймагындагы ар бир үйдөн союлган койдун териси канчага жетери тууралуу так маалымат жок. Уй менен жылкынын териси 40-50 сомдон бааланып жүрөт. Эчкинин териси болсо ишкерлер тыбытына карап 500 сомго чейин алышат. Кыргызстан эгемен алган жылдардан тартып 2010 жылга чейин койдун териси Кытайга экспортолуп, баасы 500 сомго чейин жеткен учурлар болгон. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2021 жылы нарында 1 миллиондон ашык кой эчки каттоого алынган, 181 миң ири мүйүздүү мал бар. Жылкынын саны 137 миң. Нарын облусунда жүндү кайра иштеткен бирин серин чакан сектор бар. Алардын көбү шырдак кийиз жасагандар. Ал эми терини колго алган ишкерлер жок эсе. Нарындык ишкер Кылыч Мамбеталиев бул жаатта өзүнүн бизнес идеялары бар.
Бир койдун 5 килограмм жүнүн 20 сомдон сатып ийгенге эле көнүп, же болбосо ошондон бир түшүп жасаганга эле көнгөнбүз да. Андан ошо 5 килограммды 5 доллар, 50 доллар кылса болчудай варианттарын карап айтпайбызбы? Азыр мына бир азыр мага азыр ссылка келип атат, бир ошо кийиштен жазачу бир окууга чакырып атат. Ошого мен барып катышып көрөйүн деп атам. Эгерде жакшы пайда болуп кетсе ошо мүмкүн ошону жандандырып кайра жүндөн сувенирлерди жасап, кийиштер жасап, пайдалуу нерселерди жасап бир жака өткөрсө болот, тапочка жасап гостиницаларга таратса болот.
Нарын облустук бийлик акыркы 5 жылдан бери аймакта тери менен жүндү кайра иштетүүчү сектор ачылат деп билдирип келишет. 2020 жылы Өзбекстандын Фергана облусу менен сүйлөшүүлөр жүргөнү, жакынкы 2 жылда Ат Башыга чоң ишкана ачылары айтылган. Ат Башы районунун акими Эмил Абдыкадыров бул демилге быйыл ишке ашат деп ишендирүүдө.
Анан жүн боюнча мындай сүйлөшкөнбүз, бирок конкреттүү эмне кылып атам? Жүн боюнча бизде 3 жерде переработка болот. Бирок проект аракет кылып атабыз ошо ишкерлер менен. Теңир тоо өнүктүрүү фонду менен фондо дагы проект бердик ошо жүндү переработка боюнча.
Жеке ишкер Батырбек Жээнәлиев Кыргызстанда койдун терисин кайра иштетүүгө ишкерлер көп көңүл бурбай жатышын акыркы жылдары малдын асылдуулугу төмөндөп кетиши менен байланыштырат.
Красбред деген жүндөрүнө жараша болот да. Анан биздин ар бир бул мисалы үчүн бул Актала жак, бул куланак жак бир сорт. Могу тяншамский порода деп бул эмети кара кызыртыги тоозуп деп коебуз. Аяк бир сорт. могул элин жактыр сорт дегендей ушул жактуу ар кандай. Буларга уйдун териси деп атат. Койдун териси бүт жалаң жанагы дубленка, мубленка жана көлдөлөң, көлдөлөң дегенде. Основной дубленка калышат да муну.
Кыргызстанда кой эчкилердин саны 6 миллионго жетет. Жылкылардын саны 500,000 ашса, ал эми ири мүйүздүү малдын саны 1,5 миллион чамалуу. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган бардык жаңылыктарды жана макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен табаласыз. Ошондой эле социалдык тармактарда Кыргыз Азаттык үн алгысы деп фейсбуктан издесеңиз болот, твиттерде Азаттык радиосу, инстаграм менен вконтактеде Азаттык чекит кежи деген баракчаларыбыз бар. Ютубтагы Азаттык деген каналга жазылсаңыз биздин кызыктуу видеолорду дагы көрө аласыз. Ушуну менен биздин жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү күнгө шейшемби, 18 январь. Эфирди мен Бакты Гүлчинбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жака которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин Азаттык радиосун дагы бир жарым саат уланат. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, 18 январь шейшембидеги уктурууларды улантабыз. Студияда Бакты Гүлчинбаева, алдыдагы жарым саатта Чүйдөгү Ала Мүдүн районуна караштуу Биримдик кут конуштун айрым тургундары 17 январда Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында нааразылык акциясына чыгышты. Алар бул конуштагы жерлерди саткан экс депутат Карганбек Самаков башкы пландагы мектепке, бала бакчага деген чектерди бербей жатканына даттанышты.
Самаков өзү келип айтты видео обращениясында, мен бул жерге частный школа салам дейт да. Частный школ салганда баягы бизге кыйынчылык болуп калат да, дагычы биз эми ошондо балдарыбызды дагы акыга окутабызбы же кандай болуп калат депчи.
Сузактык жеке ишкер 3 айылды электр энергия менен камсыз кылуу үчүн чакан ГЭС куруп жатат. Ошондой эле аялзат түрмөгүнөн оштогу кризистик борборлор тууралуу сөз кылабыз.
Көмүр жок да бияда, ошончо көмүр жок үчүн эпламо сандалда печкени окуп отурабыз.
Күйөөм жок, үйдө эркек жок болгондуктан шаарда түзө албадым. Көмүргө акча жок, ушул бөлмөдө баарыбыз отурабыз.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Ага чакыркы кабарларды Бакыт Төрөгелдиден угуңуз.
Саламатсызбы. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров 17 январда 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча башкы прокуратурада сурак берип чыкты. Бул маалыматты ал Азаттыкка ырастап 18 январда да чакырылганын билдирди. Саясатчынын айтымында ал Малайзиядан Кыргызстанга сурак бериш үчүн атайын келди.
Мени ал эч нерсе деп айта албайм, сурак бүтө элек алды,
деди Азимбек Бекназаров. Бул иш боюнча 2021-жылдын аягында Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Улуттук коопсуздук комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асанов да башкы прокуратурада сурак берген. 2010-жылдын июнь айындагы окуяга байланыштуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайрадан тергеле баштаганын апрель айында былтыр Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарыялаган. 2010-жылдын апрель айында Кыргызстанда нааразылык акцияларынан кийин бийлик алмашкан. Ошол жылдын июль айында Ош жана Жалал Абад облустарында улут аралык жаңжал чыккан. Июнь окуясы деген ат менен калган бул коогада расмий эсеп боюнча 446 адам каза болуп, 2000ге чукул киши ар кандай жаракат алган, 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 9 табыла элек. Жапырт башаламандыкка байланыштуу 100-ден ашуун адамга издөө жарыяланган. Борбордук шайлоо комиссиясы 17 январдагы отурумунда жогорку кеңешке Бишкектеги 2 округ боюнча кайра шайлоого 4 талапкерди каттады. Номер 27-1 май округу боюнча Эльвира Сурабалдиева, Нурбек Токтокунов жана номер 29 Свердлов округу боюнча Бакыт Бакиров менен Улукбек Тургунбаев катталды. Алар борбордук шайлоо комиссиясына бардык тиешелүү документтерди берип, 100,000 сом шайлоо күрөсүндө төктү. Бул 2 округда 2020-жылдын 28 ноябрындагы шайлоодо барына каршы деген добуштар эң көп болгондуктан, быйыл 27 февралга кайра шайлоо дайындалган. Бош айкомго кайра шайлоого катышуу үчүн 32 киши билдирме берди. Жогорку кеңештин 6-чакырылышында 120 депутат болгон, 29 декабрда ишин баштаган 7-чакырылыш 90 депутаттан турат. Алардын 54 партиялык тизме менен шайланып келди, 36 өлкө боюнча түзүлгөн округдардан бирден шайланат. Азырынча парламентте 34 округдун өкүлү иштеп жатат. Эл аралык кабарларга келсек, дүйшөмбү күнү кечинде Киевтин Печерск райондук соту Украинанын мурдагы президенти Петро Порошенконун бөгөт чарасын аныктоо боюнча сот чечимин 19 январда жарыяларын билдирди. Ал 17 январда Варшавадан Киевтин Жулиан аэропортуна учуп келгенден кийин бөгөт чарасын аныктоо үчүн сотко катышкан. Петр Порошенко декабрдан бери Польшада жүргөн эле ушул тапта жогорку раданын депутаты жана Европа тилектештиги оппозициялык партиясынын лидери Порошенко мамлекеттик чыккынчылык кылууга айыпталып жатат. Ал 2014-2015 жылдары бийликте турган учурда Украинанын чыгышындагы Орусия колдогон жикчилдерге колдоо көрсөткөн деп шек саналууда. Порошенко бул айыптарды толугу менен четке кагып, аны саясий куугунтук деп атап келет. Киевтин Печерск райондук соту 6 январда Петр Порошенкого таандык делген бардык мал мүлктү камакка алган чечим чыгарган. Украинанын азыркы президенти Владимир Зеленский менен мурдагы мамлекет башчы Петр Порошенко элдешки саясий оппоненттер. Беларусь менен Европа биримдигинин мүчөлөрү Польшанын, Литванын жана Латвиянын чек араларында турган 4000 ирактык жаран мекенине кайтарылганын билдирди. Бул тууралуу Ирактын тышкы иштер министри Фаут Хассени журналисттерге айтты. Анын айтымында репатриация үчүн өкмөт 18 ноябрдан бери Беларусьтан Багдадка 10 каттам уюштурду. Атайын басымсыз жыйынында Литванын тышкы иштер министри Габриэлюс Ландбергес да катышып, Иракка Литва жардамдашканын маалымдады. Кайтарылгандардын 100 чактысы Литвадан алып келинген чек ара аймактарында учурда канча жаран калганы белгисиз. Былтыр жайында Беларусь баштаган миграциялык кризис Евро биримдиктин мүчөлөрү Польша, Латвия жана Литвага коркунуч жаратып, бул өлкөлөр чек араларын күчөтүлгөн тартипте кайтара баштаган. Жакынкы чыгыштан, анын ичинде көбүнчө Ирактан ташылып келинген мигранттар Беларусьтун аймак аркылуу чек араны бузуп кирүүгө далалат жасап келген. Буга өлгө түз деп Евро биримдик Минскни айыптап келет. Каржы базарынын көзөмөлдө агенттигинин мурдагы жетекчиси Юруслан Тойчубековго козголгон кылмыш иши мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу кыскартылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Юруслан Тойчубеков 2015 жылы атаган мекемени жетектеп турганда элдик лотерея соода маркасы менен белгилүү болгон Райдер Associates Limited'ке мыйзамсыз лицензия берген жана анын айынан мамлекетке 31 миллион сом салык түшпөй калган деп айыпталган. Ички иштер министрлиги ага өлкө ичинде, андан кийин эл аралык издөө жарыялаган. Элдик лотерея соода маркасы менен иштеген Райдер Associates Limited ишканасы мамлекетке 31 миллион сомду кайтарып берген болчу. Тойчубеков 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин Кыргызстанга кайтып келген.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурубузду улантабыз. Чүйдөгү Аламүдүн районуна караштуу Биримдик Кут конушунун айрым тургундары кечээ 17 январда Бишкекте өкмөт үйүнүн алдынан нааразылык акциясына чыгышты. Алар бул конуштагы жерлерди саткан экс-депутат Карганбек Самаков башкы пландагы мектепке бала бакчага деген чектерди бербей жатканына даттанышты. Самаковко 2015 жылы Бишкектин жака белиндеги ондогон гектар жерди мыйзамсыз трансформациялаган деген айып менен кылмыш иши козголгон жана сот чечимдери ошондон бери бир канча жолу өзгөргөн. Эленура Бешембек кызын уксак.
Өкмөт үйүнүн алдына 30 адам чогулуп, президент Садыр Жапаровдун кабыл алышын талап кылышты. Алардын бири Нурлан Ишеналы уулунун айтымында конуштун башкы планында мектеп, бала бакчага да бөлүнгөн тилкелер бар болчу. Ишеналы уулу ошол жерлерди саткан экс-депутат Карганбек Самаков социалдык объекттерге каралган чекти бербей жатканын билдирди.
Биздин кызыл китепте азыр деле мындай жазылууда соц объектилер бүт бар болот, школ болот бул жерде, бул жериңер садик болот, ушундай сатылганда мыйзамдын чегинде бүт турак жай салганга болот деген. Анан барып эле генплан 3 жолу өзгөрүп кетти. Базар болот дешчи, ошол жер кийин ачык айкын эле сатылып кетти. Самаков өзү келип айтты видео обращениясында, мен бул жерге частный школ салам дейт да. Частный школ салганда баягы бизге кыйынчылык болуп атты дагычы. Биз эми ошондо балдарыбызды дагы акыга окутабызбы же кандай болуп калат депчи. Ушунча 1800 участок саткан эми ошол эле жетет го деп ойлойбуз да биз. Генплан каралып атканда ошондо бар болчу да, школдун жери болот дегенчи. ошону айыл өкмөткө өткөрүп эле берип койсун деген талап менен ушака кайрылып отурабыз да.
Самаков бул дооматтарга азырынча комментарий бере элек. Аталган конушта ушул тушта 1200 ашык үй курулган. Аламүдүн районунун акими Бактыбек Анаркулов өкмөттүн жерди трансформациялоо тууралуу токтому менен кошо башкы пландар жокко чыгарылганын белгиледи. Аким мектепке каралган жерге байланыштуу прокуратурага кайрылганын маалымдады.
Эми только мыйзам чегинде иш алып барышыбыз керек, чтобы эртең дагы проблема болуп калбаш керек да. Бул эми частный сектор экен да. Жерлер менчик бирөөлөрдүн менчигинде сатылып кеткен. Мурунку премьер министрдин токтому менен трансформация жокко чыгарылган. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө ген пландар да жокко чыгарылды. Бирок ага карабастан биз мынакей кызыл китеп, ош список менен бердик. Карабастан биз прокуратурага өткөрүп бердик. Процедуранын маселелери бүтүп сотко кетет.
Башкы прокуратура Самаковго кылмыш ишин 2015 жылы козгогон. Анда Самаков Бишкектин жакы белиндеги 262 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жерде турак жай категориясына өткөрүп, анан кийин майдалап сатып жиберген деп билдирген. Экс депутат 2017 жылы 10 жылга кесилген. Анын ишине байланыштуу дагы башка кызмат адамдары камалып соттолгон. Самаков 2019 жылы жазында мунапыс жана тергөө абагында отурган күндөрүнүн эсебинен түрмөдөн бошотулган. Ал дооматтардын баарын четке кагып келет. Былтыр жылдын башында болсо жогорку сот ошол кезге чейинки Самаковго чыгарылган өкүмдөрүн баарын жокко чыгарып, ишти кайра тергөөгө жиберген. Былтыр декабрда Бишкек шаардык соту прокурорлор айыптоо корутундусунан баш тартканына байланыштуу анын ишин кыскартуу тууралуу өкүм чыгарган. Жогорку сот аны кайра жокко чыгарып экинчи инстанцияга жөнөткөн. Бишкек шаардык соту болсо бул ишти кайра карап 13 январда Самаковду актап анын мүлктөрүн камактан чыгарды. Биримдик кут конушунун нааразылык акцияга чыккан тургундары менен президенттин чүйдөгү ыйгарымыкта өкүлү Эркин Тентишев дагы жолукту. Ал маселе жакынкы күндөрү чечилет деп убада берди.
Мынакей 20 жылдан бери эч ким карабай жүргөндү мына Садыр Ныргожоев эрктүү чечимдерди алып туруп жасап аткандан кийин ошол эркиге бизге процедурный убакыт керек экен да. Канча миңдеген кызыл китеп бериш керек, канча миңдеген чечимдерди чыгарыш керек, ошолордун баарына анча мынча убакыт керек болуп атат. Бизге ансыз эле 1 мартка чейин баарын бүтүрөсүңөр деп тапшырма берилген.
Президент Садыр Жапаров былтыр августта жерлерди трансформациялоо тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык 1,5 000 гектар жерге документ берилет деп айтылган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Аймактан алынган баян менен уктуруубузду улантабыз. Сузактык жеке ишкер 3 айылды электр энергия менен камсыз кылуу үчүн чакан ГЭС куруп жатат. Акыркы жылдары Кыргызстанда суу таңкыстыгы пайда болуп, токтогул суу сактагычында суунун көлөмү кескин азайып, электр энергиясын өндүрүүдө кыйынчылыктар болууда. Ошол себептен өлкөдө чакан ГЭС-терди куруу муктаждыгын айтылып жатат. Темага Талгат Бакиев жалал абаддан кайрылмакчы.
Ушул чакан ГЭС Кудай буйруса мына август айында бүтүп калса, Кашка Терек, Сары Булак, Кара Булак деген айылдарды токту биз толук камдуу камсыз алабыз.
Сузактагы Көк Арт дарыясынын жээгине кубаттуулугу 2400 киловатт болгон чакан ГЭС курулуп жатат. Аны жеке ишкер Мирбек Тешебаев өнөктөштөрү менен 2021 жылдын январ айында документ иштерин баштаса, июлда курулуш ишине киришкен. Учурда курулуштун 50% аяктап калган экен.
Суу зерновой Көк Арттан суу келди. Биз баягы 3 кубтан 6 кубка чейин суу алабыз. Ошол суу ушул жерден бизге бурулат. Калганы 3 айыл өкмөткө суу кетет. 1200ден 2 коюлат, 2 турбина, 2400 киловатттык бул жерде генератор турбиналар турат, 2. Кудай буйруса, августтарга жетишип ачканга аракет кылып атабыз.
Мирбек Тешебаев чакан ГЭС-терди куруу үчүн бир топ тоскоолдуктар болгонун жашырбайт. Ал кагаз иштерине эле жетайга чукул убара болгон. Президенттин чыккан ГЭС-терди курууга болгон жарлыгынан кийин жумуш тездеп, документ иштери аяктап, иш жанданган.
Бюрократия бизде жок болуп кеткен жок, бар бюрократия. Кыйынчылык болот экен албетте. Кээде ушу бир документти күтүп каласың, оңор эмес эле сурокочу. Ошо менен баягы узары берет экен да, и срокторго да бизде жетишпей калдык да, болот андай нерсе. Бирок бюрократия болгон нерседен бизден азыр мына ГЭС-тин бүт проекттери биздин акимдин подконтролунда турат, губернатордун подконтролунда турат, президент жарлык бергенден кийин биз алардын кабинетине кирип таанышып, бүт сүйлөшүп чыкканбыз. Дагы азыр кризис болуп атпайбы? Токко дагы басым жасап ушул маалы ГЭС-терге жардам берип атышат. Кудай буйруса, дагы эле если кичине багында тоскоолдук болуп калбаса эле, баягы препятствие болуп калбаса, кагаз түрүндө. Мындай финансовый же биздин ишкерлер түрүндө эч кандай тоскоолдук болбойт. биз дайыма старттабыз.
Көгарт дарыясында болжолдуу суу көбөйгөн жаз айында 50 кубка чейин агат. Чакан кеске суу жеткирүүдө Көгарт, Лелин, Багыш айыл аймактарынын сууга суу кеткен каналдарын пайдаланыш үчүн жеке ишкерлер каналды 19 миллион сомго кайрадан кеңейтип оңдоп жатат.
Зерновой Көгарт деген каналды өтпөймү, ошого 9 метр калган жерлер бар, кооптуу жерлер. Андан кийин мына Зерновой Көгарттын үстү жагында биз проект жаздадык. 19,5 миллиондук сомдук проект болду. Бул жакта дагы капитальный ремонттун проектинин ичине дагы бир 2-3 проект чыгып атат да. Ар бир проект, ар бир жаздыруу бул деле баягы мындай сжатый срокто колду кармайт экен да, аябайчы. Бул биз жасайбыз. Биз мына Зерновой Көгартты өзүбүздүн мойнубузга алып капитальный ремонт кылабыз деп бул биздин өзүбүздүн идеябыз да.
Жеке ишкерлер чакан кес менен сугат каналды тазалап жумушка киргизүү үчүн 1 миллион доллар сарпташат. Электр энергиясын өндүрүү үчүн алгач тийиштүү адистер менен кеңешип ыңгайлуу аймакты тандап алышкан. Бул чакан кес 2022 жылдын август айында ишке кирет. Болжолдуу аймактагы 3 айылдын эли электр жарыгы менен камсыз болот.
Кытай келет деп элдин баары ар кандай деп чыгарып атат да, жок. Анан мировой стандартта 1 киловаттка 1000 доллар деп саналат да. Ар кайсы адамдар менен сүйлөштүк. 2400 киловаттык генераторду бизге 2 400 000 доллар деп берилген да. Изилдөө, тандоо, ошонун баарын учурун келгенден кийин ушу азыр 700 000 биз такалдык и плюс 300 000 мына каналды оңдогонго такалып, общий каражат 1 000 000 долларга барып калат.
Мирбек Тешебаев келечекте ушул эле Көгарт дарыясынын жээгине дагы чакан кестерди куруу жана өндүрүштүк ишканаларды ачууну пландап жатыптыр.
Дагы идеялар бар, пландар бар. Илгери бул союз маалында бул жерде промзона ба, курулуш иштерин болгон, ошону биз кайра жандандырайлы деп атабыз. Бир 50 адамдык иш камсыз орунга биз аракет кылып иш кылабыз ошогой.
Жалал Абаддагы илим изилдөө борборунун илими кызматкери Абдисатар Доспаевдин берген маалыматына караганда, институт учурда энергиянын кайра жаралуу булактарын табуу боюнча иш алып барып жатат. Негизинен чакан кестерди шамал, күн, биогаз булактарын алуунун жолдорун түштүк региону боюнча изилдешет.
Кыргызстандын территориясындагы 296 дарыяга 3000 жакын чакан мини кестерди курса болот. Мини микро кес кура турган жерлер аябандай көп. Токтогулдун территориясында мисалы үчүн бир эле чычкан Узун Акматтын өзүндө тиги Аксы, Алаукада, Аксыда дагы аябандай сонун жерлер көп. Мисалы үчүн мен өзүм колго алышты кылып курган кестердин өзү 17 курдук. Жазып аркасына чуркап деле жүрөбүз. Бизде баягы бюрократизм дагы деле начар боюнча да, тиги өкмөт башындагылар политикасын оңдоп аракет кылганы менен жергиликтүү бийликтегилердин эмеси потенциалы дагы ал даражага чейин өтө элек да. Баягы эле боюнча баягы коррупциядан башы чыгарыла элек.
Жумуштар аяктап чакан кес ишке кирсе 20га чукул жумуш орундары пайда болот. Кыргызстандын аймагында жалпысынан 34 суу сактагыч бар. Алардын ичинен эң чоңу Токтогул суу сактагычы. Ага дээрлик 20 миллиард куб суу батат. Өткөн жылы Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 7 миллиард кубка чейин түшүп кеткен. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун 18 январь шейшембидеги берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров 17 январда 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча башкы прокуратурада сурак берди. Дүйшөмбү күнү кечинде Киевтин Печерск райондук соту Украинанын мурдагы президенти Петр Порошенконун бөгөт чарасын аныктоо боюнча сот чечими 19 январга жарыяланарын билдирди. Ирак Беларусьтун чек арасынан 4000 жаранын чыгарып кетти. Аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кеңири топтомо интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде уктуруубузду улантабыз. Ушул тапта өлкөдө күн сайын жүздөгөн зордук зомбулукка кабылган аялдарга жардам көрсөткөн 17 жакын кризистик борбор бар. Ал жерде үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарга психологиялык, медициналык жана юридикалык жардам көрсөтүлөт. Адистер документтерди толтурууга жардам берип, сот залында коштоп жүрүшөт. Кризистик борборлор убактылуу баш калгалуучу жай менен да камсыз кылат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Оштогу кризистик борборлордун бирине барып келди.
Оштун Онадыр аймагында адистер көчүмө-көчө үйлөрдү кыдырып, укугу бузулган аялдар менен жолугуп жатышат. Биз келген үйдүн ээси 4 баласын жалгыз тарбиялап жаткан келин экен.
Өз калыңыз менен тийдиңиз беле турмушка, эже?
15 жыл күйөө менен жашоо зордук зомбулук менен коштолду. Бир бала майып болуп төрөлүп, ал үчүн да жолдошум мени күнөөлөп жатты. Бул Кудайдын берген сыноосу да. Менин күнөөм жок. Эң кичүү уулум меники эмес деп мени таштап кетип калды. Кудайга шүгүр, балдарымды алып жашап жатам.
Аллага шүгүр.
Атын атоодон жазгактап, жүзүн жашырган аял маңдайында кабары алып келген адистерге көзүнүн жашын төгүп, жашоо шартын айтып берип жатты. Адатта психологтун коштоосунда мындай сүйлөшүүлөр бир нече саатка созулат. Эч кандай шарты жок чакан эки бөлмөлүү үй келиндин өзүнүкү эмес. Барар жери жок калган келин бирөөнүн тамында убактылуу баш калкалап жатат.
Көмүр жок да бияда. Ашынчу көмүр жолу үчүн эпламон сандалда. Печкени окуп отурам.
Күйөм жок, үйдө эркек жок болгондуктан шарт да түзө албадым. Көмүргө акча жок, ушул бөлмөдө баарыбыз отурабыз.
Аны кептоо, жерimiz соок.
Экинчи бөлмөбүз аябай соок. Жолдошум дагы бир жолу үйлөнүп, ажырашты. Менимче мындай кордукка ким чыдайт? Күйөөм урган аз келгенсип, кайындарым да кийимсин тип, кайын эжелерим кол көтөрчү. Ортоңку уулумдун майып болгонун ушундан эле көрөм.
70 миңге жакын калкы бар Унадыр шаарчасында аялдар менен иштеген адис, психологтор дээрлик жок. Ушундан улам Ош шаарындагы арудан кризистик борбору мынтип эл аралап маалымат таратышат. Анын жетекчиси Наргиз Эштаева зомбулукту алдын алууда кризистик борборлордун мааниси чоң экендигин белгилейт.
Көп аялдар, кыз келиндер бизге мындай совсем болбой калганда, мындай чүнчүп, жабыр тартып, кыйынчылык көргөндө анан кийин лидер аркылуу келип калат экен да. А бул биздин максатыбыз, азыркы максатыбыз үйлөрдү кыдырганыбыз, алдын алуу иш да. Анан психологбуз, биз мындай жөн эле акыбалыңызды сураганы келдик, дардыңызды укканы келдик десең, деп сүйүнүп калат да, бул баягында өбөнү учурабай калды, жакшы түшүнүп калышты да. А атайын кабинетке чакырсаң барбайт. Булар барбайт, келбейт, жардам сурап келбейт, башка жолду көрбөй калганда келет да.
Кризистик борбор же Наргиз Эштаева өңдүү адистерди ар бир эле үйдө түшүнүү менен кабыл алып, эшигин ача беришпейт. Ушундан улам мындай борборлор менен эл ортосунда жергиликтүү бийлик, жер жердеги активисттер көпүрө болуп беришет.
Бир миң тогуз жүз 1997 жылы Кыргызстанда биринчи үмүт кризистик борбору ачылып, борбор Азиядагы алгачкы борбор болгон. Ошол тапта өлкөдө күн сайын жүздөгөн зордук зомбулукка кабылган аялдарга жардам көрсөткөн 15ге жакын кризистик борбор бар. Ал жерде үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарга психологиялык, медициналык жана юридикалык жардам көрсөтүлөт. Адистер документтерди толтурууга жардам берип, сот залында коштоп жүрүшөт. Кризистик борборлор убактылуу баш калкалоочу жай менен да камсыз кылат. Мындай борборлор жабырлануучуларга акысыз жардам берет. Ош облусу боюнча эки кризистик борбор иштейт. Алардын бири Арулан борборунун иштегенине 20 жыл болуп калды. Наргиз Эштаева борбор түптөлгөнү аны жетектеп келе жатат.
Мынакей биздин офисибизге келип калдык. Офисибизди ушул мэриянын 4-нчү этажында жайгашкан. Учурага алганбыз. Бул жерде эки кабинетибиз бар. Анан биздин аялдарга да таап келгенге оңой. Мынакей.
Мына ушул чакан эки бөлмөдө 5ке жакын адис кыз келиндердин арыз муун угат, көз жашын сүртүп сооротот. Кайрылгандардын басым бөлүгү психолог жана юристтин жардамына муктаж. Быйыл эле бул борборго Ош жана Баткенден 3000ден ашык адам онлайн түрүндө кайрылган.
Бизге көбүнчө кыйналган кыз келиндер көп кайрылчу, бирок акыркы мына 2-3 жылда эркектер да кайрыла турган болуп калды. Аялзат деп жана аты эле айтып турбайбы, аялзат коомдук биркме негизи, бирок аялзат коомдук биркменин астында түзүлгөн Арулан кризистик борбор. 19-нчу жылы бир 2000-2000 аял эле кайрылган болсо 2,5 миңдей, былтыр пандемияда болсо 3000ден ашык аял кайрылып атат да, кыз келиндер эркектер да сейрек бар арасында.
Адистердин айтымында алар үй бүлөлүк зомбулук, жүлөк пул же алимент алуу, мүлк талаш өңдүү маселелер менен көп кайрылышат. А бирок бул иштердин баары эле сотко жете бербейт.
Тетелер көп учурда ошондой болот. Негизи аял келет, болду мен ажырашам, арыз жазам, күйөөм жаман, андай мени урат, таксяк. Анан бир күндөн кийин уже келип айтат, мен кайка барам, 4 балам бар ошондо. Анткени азыр барган жери жок да, башка жашаган жери жок, көөсүн эмес, даже көөсүн ата энесинин үйүндө жашагайт алар. Ошондуктан анан 4 баласы бар, бизде социалдык камкорду жок өкмөт тарабынан бар, бирок аз. Например, 2000-3000 алган ошо соцобеспечение менен 4 баланы баккан возможность жок да. Ошондуктан вынуждена ошо насильникке, ошо абьюзерге кайтып барганы вынуждена алар.
Шелтер же убактылуу баш калкылоо жайын арулаан Оштогу дагы бир кризисти борбор ак чүрөк менен иш кашырат. Наргиза Иштаева мындай борборлор кыйын абалда калган кыз келиндердин түйшүгүн көтөрүшкөн менен алардын ишине коомчулукта түшүнбөстүк менен карагандар бар экенин жашырбайт. Алар өздөрү эң жөнөкөй колдоолорго муктаж болуп калган учурлар көп болот.
Мисалы үчүн биз 98'ден бери иштеп аткан болсок, менде бир том болгон каттар бар. Бардык губернаторлорго, мэрлерге кирбеген жайым калбады. Акыркы мына 10 жылда эч кимге кирбей койдум. Эми ич арага бербели, жок дегенде, кур дегенде биздин ушул социалдык тармакта кыз келиндерге жардам берип аткан соң, бизге жок дегенде ушул өздөрүнүн кабинеттерин жөн берип турса депчи. Сиз албетте кыйын, долбоор жок болуп калганда биз эми өзүбүз каржылайбыз да, кыйын болуп калат да төлөш. Тилекке каршы бизде баягы жетекчилер, жергиликтүү бийликтер социалдык тармакта кризистик борборлор менен тыгыз иштегенге, же болбосо аларга жанагы безвозмездно жардам бергенге даяр эмес экенин түшүнүп келем.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жылдан жылга үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. 2021-жылы үй бүлөлүк зомбулуктун 8405 учуру катталган. Статистика көрсөткөндөй, мындай иштердин дээрлик 90% сотко жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетет. Кризистик борборлорго кайрылгандардын басым бөлүгү үй бүлө зомбулугунан жабыркагандар. 2019-жылы мындай борборлорго 7000ге жакын адам кайрылган. Анын 90% аялдар түздү. Ал эми 2020-жылы кайрылгандардын саны 10000ге жетип, алардын басым бөлүгү аялдар болгон. Айрым мындай уюмдарга мамлекетте колгабыш кылып акча бөлөт. Мисалы, быйыл мындай борборлордун иши үчүн мамлекеттен 7 миллион сом бөлүнгөн экен. Эми Ош шаарынан 100 чакырымдай алыс аралыкта жайгашкан Баткендин Кызылкыя шаарына келели. Айтмакчы, Баткен облусундагы жалгыз кризистик борбор убактылуу иштебей турат. Ошондон улам бул аймактын да эли Оштогу адистерге муктаж. Кызылкыянын тургуну Айсалкын Шыралиева ажырашып, балдарын багуу үчүн мугалимдик ишин таштап, Орусияга миграция кеткен. Чет жердеги түйшүктүү жылдардан кайтып келген аялдын апасы каза таап, уулу оорулуп калган. Турмуштан каржылай түшкөн аялга кризистик борборлор кол сунган.
Балам 2012-2013 окуу жылында бөйрөгүнөн катуу ооруп, ушу операция болуп, ошол жылы апам өтүп, көңүлүн караңгылашкан мезгилде психологдордун жардамы өтө чоң болот экен. Биздин кыргыздар ушуну түшүнүп жетелекпиз деп ойлойм да дагы элечи. Шундай муктаж, дардыңды кимге айта турган адам таппай, анан кийин кыскасы сөөнөргө тоо таппай турганыңда ушул психологдордун жардамы өтө чоң деп ойлойм да. Кризистик борборду билбегендер өтө көп. Мен өзүм деле билген эмесмин. Мөгдүрүп калдымбы билбеймин. Ушундай кыйынчылыкка түшүп калгам да. Ошондо бардым Наргиза Иштаевага барып, психологический анан жардам алдым. Мен адамдарды психологический жардамдан качпагыла деп айтат элем да.
Стресстен арылып, бир аз калыбына келе түшкөн келин бейөкмөт уюмдарга чыгып, долбоор жазганды үйрөнүп, анын аркасы менен тикмечиликти өздөштүргөн. Анын ишкерлигин арулан кризистик борбору эл аралык уюмдардын жардамы менен колдоп берген. Мындай борборлор психологиялык жардамдан тышкары зомбулуктан жабыркаган аялдарга бизнес долбоор жазганды үйрөтүп, экономикалык өз карандысыздыкка жеткенге көмөктөшөт.
Мал менин проекттен утуп алган машинкаларым. Бул тиет, буну саврилогу. Мен мал немелерди пастельный билетко эме кылганымда өзү проект жазганмын. Мына ушундай пастельный билетлорду.
Розалар го.
Розалар.
Розага эле чөмөм жетет экен.
Ар кандай эмелери бар.
Дөңдөрү
бар, мунолор бар. Буларды тааныштарым алат, анан кийинге де ашып калса базарга алып барып өткөзүрөм. Көбүнчө эле заказ менен эмеле тигем да. Мага 5-10 тигип бер, мага 2 адамдык кылып тигип бер дегендерде ушуларды эме кылып комплект. Бардыгы комплект булар.
Кырындап бутуна турган Айсалкын Ширалиева кайрадан мугалимдик кесибине кайтып келип, Кызылкыядагы кесиптик колледжде иштеп жатат.
Сабак бербестен биз ар бир адамдын өзүнүн укугун билиш керек деп укуктары боюнча дагы айтып кетебиз. Себеби өзүнүн укугун билбеген адам сөзсүз турмушта жаңылышат да. Өз укуктарын билген адамдар тетири жолдорго кирип кетпейт, анан өзүн өзү кордотуп койбойт деп ойлойм да. Бул биздин ашканабыз. Бул жерде мени менен проектте чогуу катышкан кризистик борборго бирге барган кызыбыз Гүлнара аты ушул жерде азыркы күндө шеф-повар болуп иштейт.
Чай үстүндө куурашып отурган бул аялдар баштан өткөн оор караңгы күндөрдү эстеп кеп кылгысы келбейт. Зомбулуктун чынжырынан бошонуп, өзү жолун таап бара жаткан келиндер жаңы турмуш турасында гана ойлонгулары, алдыга жылгылары келет. Биз бүгүн Кыргызстандагы бир эле кризистик борбордун ишин, маанисин ачып бердик. Мындай борборлор өлкөдө бир нече жанага кайрылган миңдеген аялдар азыр өздөрүн, жаркын жашоонун шооласын издеп жүрүшөт. Айгерим Акылбекова, Бекстан Абубакир уулу, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө Аялзат подкасты. Аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 18-январдагы дагы бир жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатта туруңуз.